Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում կպատմենք, թե ինչպես են նախապատրաստվել Եվրատեսիր մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Սփյուռքից։ Այս օրերին լարված է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Պաղեստինցիները Իսրայել պետության ստեղծման օրը իրենց համար դժբախտություն են համարում, և մայիսի կեսերին, երբ նշվում է այդ օրը, իրավիճակը կտրուկ սրվում է։ Կներկայացնենք հաղորդում Իսրայելից։ Փարիզի մեր թղթակիցը կպատմի ֆրանսերեն հրատարակված երկու գրքի մասին, հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների մասին։ Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, գրողը և իր իրականությունը, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա օրվա հիմնական լուրերը։ Եվրատեսիլ 2011 երկի մրցույթում հաղթեցին ադրբեջանցիները, Բաքվում ամբողջ գիշեր նշել են այս իրադարձությունները, մանրամասները մեր ծրագրում։ Լարված իրավիճակ է մերձավոր արևելքում։ Իսրայել պետության ստեղծման 63-րդ տարեդարձի օրերին իրավիճակը կտրուկ սրվել է։ Իսրայել պետությունը հռչակվել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին։ Պաղեստինցի արաբները այդ օրը համարում են աղետալի օր, հայտարարելով, որ Իսրայելի հռչակման պատճառով 100,000-ավոր պաղեստինցիներ փախստական դարձան։ Այսօր առավոտյան Թել Ավիվում արաբ վարորդը բեռնատար մեքենայով հարվածել է մի քանի մարդատար ավտոմեքենաների և ուղևորատար ավտոբուսի, մեկ մարդ զոհվել է, 17-ը վիրավորվել են, ոստիկանությունը վարորդին ձերբակալել է։ Այսօր հազարավոր պաղեստինցիներ Գազայի հատվածում և Հորդանանի արևմտյան ափում բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Գազայի հատվածի հյուսիսում իսրայելցի զինվորականները կրակ են բացել սահմանին մոտեցողների վրա։ Պաղեստինյան կողմը հաղորդում է, որ շուրջ 20 մարդ է վիրավորվել։ Հաղորդվում է նաև, որ կրակ է բացվել նաև Գոլանի բարձունքների մոտ գտնվող տարածքներում հավաքված պաղեստինցիների վրա իսրայելցի զինվորականների կրակից 4 մարդ է զոհվել։ Սիրիայի զինվորականները կրակ են բացել Լիբանանի տարածքի վրա, մեկ կին զոհվել է, կան վիրավորներ։ Այսօր Սիրիայի զինվորականները կրակ են բացել մարդկանց խմբի վրա, որոնք հատելով սահմանը անցել էին Լիբանան փրկվելու համար Սիրիայում շարունակվող բռնություններից։ Մեկ կին զոհվել է, 5 մարդ վիրավորվել, այդ թվում լիբանանցի մեկ զինվորական։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Սիրիայի արևմտյան շրջաններից հազարավոր մարդիկ են փախչում Լիբանան փրկվելու համար բռնություններից, որ գործադրում են կառավարական զորքերը ցուցարարների դեմ։ Իրավապաշտպան խմբերի հաղորդմամբ մարտից ի վեր, երբ սկսվեցին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ակցիաները, բռնաճնշումների արդյունքում Սիրիայում 775 մարդ է սպանվել։ Պակիստանի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ առնվազն 6 մարդ է զոհվել երկրի արևելքում Փենջաբ նահանգում տեղի ունեցած մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով։ Շրջանի ոստիկանապետ Աֆզալ Կուսարն ասել է, որ պայթյունի պահին ավտոբուսում ավելի քան 50 ուղևոր կար, միջադեպի մանրամասները հետաքննվում են։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը ձերբակալվել է բռնաբարության փորձի մեղադրանքով։ 62-ամյա Դոմենիկ Ստրաուս-Կանը շաբաթ օրը ձերբակալվել է Նյու Յորքի միջազգային օդանավակայանում։ Նյու Յորքի դատախազությունը նրան մեղադրում է բռնաբարության փորձի համար։ Նրա դեմ ոստիկանությունում դիմում է տվել Մանհեթենի հյուրանոցի 32-ամյա աշխատակցուհին, որտեղ Ստրոս-Կանը իջևանել էր օրը $3,000 արժողությամբ համարում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարի փաստաբանը ասել է, որ Ստրոս-Կանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Հիմնադրամի ղեկավարը Նյու Յորքից Եվրոպա էր ուղևորվում հանդիպելու համար Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, իսկ 2-7 օրը Բրյուսելում նախատեսված էր նրա մասնակցությունը Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարների հանդիպմանը, որտեղ քննարկվելու է Պորտուգալիային և Հունաստանին օգնություն ցուցաբերելու հարցերը։ Դոմենիկ Ստրոս-Կանը գալիք տարի Գարնանը Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններում համարվում էր հնարավոր թեկնածու սոցիալիստների կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դյուսելդորֆում ավարտվեց Եվրատեսիլ համաեվրոպական երկի մրցույթը, որի հաղթող ճանաչվեց Ադրբեջանը ներկայացնող Էլդար Կասիմով և Նիգար Ջամալ բեմական անուններով Էլիև Նիկի Զույգը։ Ադրբեջանը ստացավ առավելագույն 221 միավոր վախեցած վազելիս երկի կատարման համար։ Եվրատեսիլ 2011-ում երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրեցին Իտալիան 189 միավոր և Շվեդիան 185 միավոր։ Նիկին և Էլը Բաքվից են այս տարի ադրբեջանական նախընտրական փուլում լավագույնն են ճանաչվել 77 հավակնորդների շարքում։ Մրցույթի կանոնների համաձայն գալիք տարի Եվրատեսիլը կկայանա Ադրբեջանում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը կիսաեզրափակիչ փուլից դուրս մնաց մրցույթից։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում մեր ռադիոկայանի աշխատակիցները պատմում են, թե ինչպես են պատրաստվել Եվրատեսիլ մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, նախապատրաստական ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Եվրատեսիլից։ Ինչպես են պատրաստվել եվրոպական երկի մրցույթին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, որքան գումար են ծախսել հարավային Կովկասի երկրները և ինչ երկեր են ներկայացել, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Ադրբեջանցի պրոդյուսերները ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ են պատրաստվել Եվրատեսիլին։ Նրանք մեծ տեղ են տալիս այս մրցույթին, քանի որ կարծում են, որ այն լավ հնարավորություն է ընձեռում ներկայացնել եվրոպային սեփական երկրի մշակույթն ու երաժշտությունը։ Նուշաբա Ֆաթուլաևան է պատմում։ Եվրոպական երկի տոնն անցկացվում է արդեն 56-րդ անգամ։ Այս տարիների ընթացքում մրցույթի հանդեպ հետաքրքրությունը մեկ ավելացել, մեկ նվազել է։ Կան երկրներ, որոնք հրաժարվում են մասնակցել այդ մրցույթին, իսկ մյուսներն էլ պայքարում են առաջին տեղերի համար։ Մարդիկ, ում հետ զրուցել եմ Եվրատեսիլի մասին Բաքվում, տարբեր մոտեցումներ ունեն այդ մրցույթին, ոմանք հաջողված են համարում մասնակիցների ընտրությունը, մյուսներն էլ լրիվ հակառակը։ Օրինակ 43-ամյա Օկտայ Մամեդովը կարծում է, որ Եվրատեսիլին, ինչպես օլիմպիական խաղ կարևորը մասնակցությունն է եւ հնարավորությունը ցուցադրել սեփական երկիրն ու մշակույթն ամբողջ աշխարհին։
Մեն բու մուսաբակեդə nə ifaçıların xarici görünüşünə, nə səhnə tərtibatına, nə də qifalarını millilik hiss etmədim։
Ոչ արտաքին տեսքի, ոչ բեմական դեկորացիաների մեջ ես ոչ մի ազգային տար չնկատեցի ու չզգացի։ Եթե նպատակը մշակույթը ներկայացնելն է, ես չեմ հասկանում, ինչ մշակույթ ներկայացրին մերոնք, որտեղ է դրամաբանությունը։
Ադրբեջան բու չխշի դա հանսի մեդենիատն գոստեր մալում դեին։
Եվրատեսիլին մասնակցել է 43 երկիր, Դյուսելդորֆում մրցույթին ներկա է եղել 36,000 հանդիսատես։ Այս տարի Ադրբեջանը ներկայացնում են Էլդար Հասիմովն ու Նիգար Ջամալը, Էլեն Նիկի։ Running Scared երգը գրել են շվեցարացի կոմպոզիտորներ Ստեֆան Օրնը, Սանդրա Բժուրմանը և Յան Ֆերգյուերսոնը։ Ադրբեջանը մրցույթին մասնակցում է 4-րդ անգամ։ Անցյալ տարի Էլնուր Հուսեյնովը և Սամիր Ջավազադեն գրավեցին 8-րդ, իսկ 2009-ին Այսել Թեյմուրազեն և Արաշը 3-րդ, անցյալ տարի Սաֆուրա Ալիզադեն 5-րդ տեղում էր։ Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստուհի Ֆլորա Կերիմովն ասում է, որ ազգային ոգին կար միայն Էլնուր Հուսեյնովի և Սամիրե Ջավազադեի ելույթում։ Նրանք ներկայացրին հայտնի ադրբեջանցի կոմպոզիտոր Գովհար Հասանաձեի Day After Day երգը, որը մուղամից բաղկացած մի հատված կար։ Կիմիրովը կարծում է, որ նման մրցույթներին ազգային տարերի արկայությունը պարտադիր է։ Եթե միջազգային մրցույթներին մասնակիցները երկիր ու դրոշ են ներկայացնում, ապա պետք է երաժշտությունն էլ համապատասխանի։ Ելույթը պետք է ազգային կոլորիտով լինի։ Ցավոք, մեր ելույթից բացի ոչ մի ելույթում ազգային կոլորիտ չկար։ Սա ասում է Եվրատեսիլի Ադրբեջանի կազմակերպչական կոմիտեի անդամ Թայիր Մամեդովը։ Նա նաև նշեց, որ Ադրբեջանի մասնակցության հիմնական նպատակը երկիրը ներկայացնելն է Եվրոպային ու ամբողջ աշխարհին։ Իր կարծիքով նպատակին հասել են։
Ադրբեջանի մեդենիյատի մուսիկիսինի տերանում ելեմայի բայրամը դավալանդրման բուն դունյայում դիկկատինդա ոլմար։
Շատ կարևոր է ներկայացնել ադրբեջանական երաժշտությունը իր հնությամբ, մշակույթով, որպեսզի աշխարհը տեսնի ու իմանա։ Եվրատեսիլը ամենամեծ հանդիսատեսն ունի աշխարհում, գրեթե 1 միլիարդ մարդ են նայում այն։
bütün 1 milyarda yaxın auditoriyası var. Bu çox böyük bir mədəniyyət, çox böyük bir musiqi layihəsidir.
Այս տարվա Ադրբեջանի երկի տեսահոլովակը YouTube-ում մեծ մասսայականություն է վայելում։ Մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն կարծում է, որ Ադրբեջանի ելույթին ուշադրություն հրավիրելու համար պետք է շատ պրոֆեսիոնալ ներկայանալ, ինչն արդեն արվել է։ Էլդար Հասիմովի եւ Նիգար Ջամալի հագուստները շվեդ դիզայներ է կարել, Լարոն Վալին։ Հագուստը թեթև բաց գույների մեջ է եւ բավականին ռոմանտիկ։ Լարոմը նաեւ 2009-ին ելույթ ունեցող այսելի հագուստի հեղինակն է։ Անցյալ տարի Գերմանիայի ներկայացուցիչը շատ հասարակ հագուստով դուրս եկավ բեմ եւ հաղթող ճանաչվեց։ Իտալիան, որը երկու անգամ հաղթող է ճանաչվել Եվրատեսիլին, վերջին տարիներին չէր մասնակցում մրցույթին։ Դեռ 1981-ին այդ երկիրը հրաժարվեց մասնակցությունից։ Երկու տարի անց նորից սկսեց մասնակցել։ 1986-ին կրկին հրաժարվեց, 1997-ին վերականգնվեց, նորից հրաժարվեց ու հիմա նորից մասնակցում է։ Մրցույթին երկար դադարից հետո մասնակցում են նաև Ավստրիան, Հունգարիան եւ Սան Մարինոն։ Ադրբեջանը մրցույթի վրա ծախսել է 1,560,000 մանաթ։ Ընդհանուր մրցույթն այս տարի արժեցավ 7.8 միլիոն եվրո։ Վրաստանում իրավիճակն այլ է, այնտեղ հագուստները երկու շաբաթ առաջ են կարվել, մենակատարը նույնպես մրցույթից երկու ամիս առաջ է ընտրվել։ Երգն էլ տարբեր ժանրերի միքս է։ Լսենք Նինո Խարաձեին։ Վրացական Էլդրային խումբը մտավ Եվրատեսիլի եզրափակիչ։ Առաջին անգամ Եվրատեսիլ երգի մրցույթն անցկացվել է 1956 թվականին շվեյցարական Լուգանիում։ Վրաստանը մասնակցում է 2007-ից։ Լավագույն ցուցանիշն ապահովել է 2010-ին, 9-րդ տեղը Սոֆոնի Ջարաձեի երգով։ Վրացական պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաթիա Ուջնաձեն Դյուսելդորֆից Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց հուզմունքի մասին, որ նրանք ապրել են առաջին կիսաեզրափակչից հետո։ Շատ հուզիչ պահեր են, երբ իմացանք, որ եզրափակիչ ենք մտել։ Էլդրայնի համար շատ կարևոր պահեր, որովհետև նրանք ամեն ինչ արել էին հաջողության հասնելու համար։
Բոլո նոմերի վատանու 85-ի անու Էլդրայնի դախուրած Եվրովիզիա։
One More Day կոչվող երգը նախընտրական փուլում Feel Your Heartbeat էր կոչվում։ Այն կատարում էր խմբի մենակատար Թակո Վադաչկորյան։ Մրցույթից երկու ամիս առաջ նա չհամաձայնեց պրոդյուսերների պայմանագրի որոշ կետերի հետ ու խումբն ընտրեց նոր մենակատար՝ Սոֆո Թորոշելիձեն։ 21-ամյա Սոֆոն կոնսերվատորիայի ուսանող է, դիրիժորական ֆակուլտետում է սովորում, ինքն էլ է երաժշտություն գրում։ Մի անգամ էլ Եվրատեսիլին Վրաստանի մասնակցի երկրորդ ձայնն է եղել։ Երաժշտական պրոդյուսեր Մարինա Բերիձեն ասում է, որ հնարավոր է Սոֆոն գրավի եվրոպացի պրոդյուսերների ուշադրությունը։
Ձալիան դիդի դիապազոնի եք, վոկալորի մոնացեմի եք, ձալիան կարգի, ես առայժ այ չկետել ադեմ ճախեխմա, ես ռաղացա։
Նա մեծ դիապազոն ունի, վոկալային տվյալները շատ լավն են, ձայնը լսողությունը չի սղոցում, հակառակը մի տեսակ ջերմ է, աղջիկ նաև լավ դաշնամուր է նվագում։
Ձալիան կարգատու կրաս ես պորտոպիանոս։
Վրացի հանդիսատեսին Սոֆոն ծանոթ է Աստղերի ակադեմիա մրցույթից, որտեղ նա ֆինալիստների շարքում էր։ Եվրատեսիլին ներկայացված երգը յուրատեսակ ռոք բալլադ է, փոփ ռոքի ժանրում, ռեփի էլեմենտներով։ Այն տարբերվում է նախորդ տարիների բոլոր երգերից։ Ռուսուդան Մորչիլյաձենով, Սոֆոյի վոկալի ուսուցիչն է, Դյուսելդորֆից հայտնեց, որ դժվար է կանխատեսում նրանել, բայց երգը շատ ժամանակակից է։
Ձալեն Սարիխո Եվրովիզիայից ամուիգոս սիմվերը դա գացալու է, իսկ ովելսել հատոսվա ժանրիս մուսիկա իմար ճեղս դա արի պրիորիտետովի խովնես հատոսվա ժանրիս մուսիկա ես իսկրիս։
Ամեն տարի նոր տիպի երգ է հաղթում, գրեթե անհնար է կանխատեսել որևէ բան, նույնիսկ փորձագետներն են ասում, որ այս տարվա Եվրատեսիլի արդյունքը անհնար էր կանխատեսել։ Ես միշտ ասում եմ, որ եթե հաջողությունը քո կողմը չէ, ինչ էլ անես, չես հաղթի։ Մրցույթին մեծ նշանակություն ունեն նաև հագուստները։ Վրացի 6 մասնակիցների հագուստները Նինո Չբունիշվիլին է ստեղծել։ Նա ասում է, որ նախապես չի իմացել, ինչ հագուստ է կարելու, պարզապես լսել է երգն ու մրցույթից երկու շաբաթ առաջ կարել հագուստները։
Մոմսնենես մուսիկա մանախես ես ցոլիստեպ մենցարիան ես ասի։ Ախեն գոնտին ես աշտապես ծրոց խոնդա իմիս մի խաչիտ աբսոլուտ ինտուիտիվորած է սպոնտանորատ գավակետ արաներս կոնգրետուլի կոնցեպտիարա։
Ես լրիվ ինտուիտիվ ու հանպատրաստից կարեցի այդ զգեսները, երկի ազդեցության տակ, հատուկ իմաստ չկա։
მაგრამ გამილავი და ტვინში უცებ ეგეთ სურათი რაც დავინა რა თავისა არანაირ ისეთი
Եվրատեսիլի նախընտրական փուլը Վրաստանում կազմակերպել է հանրային հերարցակողը։ Մեզ հետ զրույցում գլխավոր տնօրեն Գյորգի Չանտուրյան հայտարարեց, որ իրենք մոտ 120-130 հազար լարի են ծախսել մրցույթին մասնակցելու համար։ Մենք նաև փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք անցորդների շրջանում, պարզելու համար ծանոթեն արդյոք նրանք մասնակից խմբին և ինչպես են գնահատում Վրաստանի ելույթը։ Չգիտեմ, կարծես թե էլ է կոչվում, այնպես չէ։ Իսկ երկին ծանոթ եք, իհարկե տեսահոլովը կհանրայինով ցուցադրում են, երկը լավն է։
Արա։
Չէ, ես ծանոթ չեմ։
Արուցի արուխուր է Եվրովիզիայից, դա։
Չեմ նայում Եվրատեսիլն ընդհանրապես։
Ուապ շանսեվի մոխրոն սիմգերա։
Խմբի անունը չեմ հիշի, չէ։
Սիմգերա դիտում եմ, ինձ լիերի է, դա նախտրակորի կլավա։
Հիմա Հայաստանի մասին 2011-ին Հայաստանը Եվրատեսիլի եզրափակիչ չանցավ, ինչը մրցույթի հայ սիրահարների համար մեծ հարված էր։ Առաջին անգամ Հայաստանի մասնակցության պատմության մեջ մենք նայեցինք եզրափակիչը առանց հուզմունքի։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Եվրատեսիլին Հայաստանի մասնակցության 6-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ չհաջողվեց հասնել եզրափակիչ փուլ։ Հայաստանը համաեվրոպական երկի մրցույթում ներկայացրեց Էմմին բում-բում երգով, նրա ելույթը 4-րդն էր։ 35,000 հանդիսական տեղավորող Արենա մարզադահլիճում միմյանց հետ մրցեցին մասնակից 43 երկրներից 19-ը, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Կիսաեզրափակիչի 19 մասնակիցներից միայն 10-ը անցան եզրափակիչ։ Եվս 10 մասնակից ընտրվեց մայիսի 12-ին երկրորդ կիսաեզրափակչի ընթացքում։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հարցազրույցում Էմին ասել էր, որ մարտնչելու է հաղթանակի համար, սակայն բումը Էմին հաղթանակ չբերեց։ Պատճառները բացատրում են Էմի ելույթին կապույտ էկրանից հետևող երկի ու բարի հայ մասնագետները։ Դերհովան գրել է եվրոպական բեմում դեռևս ամենամեծ հաջողությունը վայելած Սիրուշոյի «Քելե-քելե» երգը։ Պարուսուց Արթուր Զաքարյանն էլ ասում է, որ առաջին անգամ անել է շոուն ու պարային բեմադրությունը։
Չէ, ես շատ կոհեմ ելույթից, իհարկե ոչ թե գատարյալ չէր, բայց եթե համեմատենք հիմա մյուսներին, շատ-շատ էլ լավ էր։ Շոուն լավ էր, շորերն էլ լավ էր, իմ կարծիքով ամեն ինչ լավ էր։
Թեև ջեմի, հիմա ինչքան Էմի, ասենք, այդ երեխեն ինչ արել։ Էմի դեռ կարողա ուրիշ մարդ լինի, ասես հարցը Էմին չի, իմ համար։
Երկահան Դերհովանով հեղինակել է մի համար գրված «Այո» երգը, որը Հայաստանի ժյուրիի ու հանդիսատեսի կողմից չընտրվեց Եվրատեսիլի համար, կարծում է, որ Էմիի անհաջողության պատճառը բում-բումն էր։
Ուրիշ տարիներ են այստեղ ինձ առաջարկին, եւ այս ժամանակ էլ առաջարկեցին, նույնիսկ Ռազմիկն էլ, որ մասնակցեց այստեղի հանդրության մեջ, ինձ հարցրեցին, որ երկրեմ, նաեւ Անուշինգան է հարցրեց, բայց ես չարեցի, որովհետեւ քելեքելային դարին լիքը խնդիրներ եղան իմ եւ հանրային հերստանգերության մեջ, որ դուրս չեկավ, եւ ես ասի չեմ անի։ Ես տարի արեցի, որովհետեւ Էմինը իմ մոտիկ ընկերներից մեկն է, եւ ինձ ստվում է շատ արժան էր, որ անեի։
Հայաստանում հայտնի պարուսույց Արթուր Զաքարյան այս տարվա շոուից է գոհ, ասում է լավ էին պարում։
Առաջի անգամ ես պետք է ասեմ այսքան տարվա մեջ, որ մեր պարողներից գոհ եմ, թեկուզ դժգոհ եմ, որ դրսից են պարողները միշտ, բայց այս տարի լավ թիմեր ընտրված պարային, պարողների լավ ուրեմն տրերքերին ընտրված, որ որակով ասենք ոչ մեկին չզիջեցին այդ ելույթների մեջ, հա, կիսաեզրափակիչում։
Մասնագետներն ասում են, որ Էմի երկն էր սխալ ընտրվել եւ որ անհաջողության պատճառը Երևանում պետք է փնտրել։
Էմի վաղ ով ուզում ալինի, ուղղակի այդ որոշողները պետք է չվախենան իրաց խոսքից ու չտենան ով անստած ժյուրիի մեջ, ինչ մտածեն են ասել։ Ժանգոտած ուղեղներով, հա, քանի որ իրանք այդ տուսովկի մեջ են, այդ գլամուրնի վիճակների մեջ են, գալի նստում են, ինչ որ ապուշ մտքեր են ասում, հա, իրար կպած մեկը մյուսին, իրանք պետք է սուր մարդկանց հրավիրեն ժյուրի, որոնք չվախենան իրանց խոսքից։
Երկհանն ու պարուսույցը վստահ են, երկը պիտի սիրվի, այլ պատճառներով մարդիկ չեն քվյարկի։ Այս պարագայում ճիշտ չէ հույսը դնել Սփյուռքի վրա, նրանք նույնպես չեն քվյարկի երկի համար, միայն այն պատճառով, որ Հայաստանինն է։
Իրան չես կարա համոզես, Սփյուռքի ժողովրդին չես կարա համոզես, այդ են, այդ մարդիկ կամ կսիրեն, կամ չեն սիրի, մենք հենց կարանք ինչ-որ բաներ, չէ, ասենք, հա, բայց այդ մարդիկ չէ, հիմա թե սիրել են, չէ՞ սա հարցի ուրիշ կողմնա։
Ընտրված 20 մասնակիցների հետ միասին եզրափակիչին առանց հավելյալ մրցույթների իրավունք ունեն մասնակցելու Եվրատեսիլի հիմնադիր պետությունները Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան։ Դեր Հովան խոստովանում է, որ իրեն արդեն մի քանի տարի առաջարկում են երկգրել իրենց մասնակցի համար տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, սակայն ինքը մերժում է չցանկանալով մտնել Եվրատեսիլյան թոհուբոհի մեջ։
Եղել այսքան տարի քելեքելից հետո եղել են տարբեր երկրներից ինձ առաջարկներ, որ ինձ համար երկրկրեմ, բայց ես չեմ արել այդ։ Ես այդ քայլին չեմ դիմել։ Նույնիսկ հաջորդ տարին, երբ Թուրքիայի կողմից այդ դում թեք-թեք հադիս են գնաց, ինձ նախորդ ինձ իմեյլ են գրել, ասել են մեզ համար մի հատ երկ առաջարկի։
Այս տարի հարևաններից եզրափակիչ չանցավ նաև Թուրքիան, որը ներկայացնում է Ռյուքսեք Սադաքատ խումբը ռոք կատարումով։ Մայիսի 14-ին նախորդ երկու տարիների նման ընտրությունը կրկին կատարվեց ժյուրիի և հեռուստադիտողի ձայների 50-50 հարաբերությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես դիմավորեցին ու անցկացրեցին Եվրատեսիլը հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, ինչպես լսեցիք լուրերով, մերձավոր արևելքում սրվել է իրավիճակը, պաղեստինցիները Իսրայել պետության հռչակման օրը աղետալի են համարում իրենց համար, Իսրայել պետությունը հռչակվել է 1948 թվականի մայիսի 14-ին և այս օրերին պաղեստինցիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, Իսրայելի դեմ պայքարելու կոչեր են տարածում, միջադեպեր են տեղի ունեցել Թել Ավիվում, Իսրայելի և Լիբանանի, Իսրայելի և Գազայի հատվածի սահմաններին կան զոհեր, վիրավորներ։ Իսրայելից լսենք մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Մայիսի 15-ը արաբական աշխարհում ու մասնավորաբար Պաղեստինում համարվում է ազգային ողբերգության օր, արաբերեն Նակբա։ Չնայած որ ուրբաթորն արդեն բավական լարված իրավիճակ է ստեղծել արևելյան Երուսաղեմում, Հալաքսայի մսկիտ աղոթելու համար Իսրայելի ոստիկանությունը ոչ բոլոր ցանկացողներին էր թույլ տվել, որի պատճառով դրսում հավաքված երիտասարդությունը սկսել էր քարերով ու փայտերով հարվածել ոստիկաններին, որոնք էլ իրենց հերթին ռետինե գնդակներով կրակահեշտ էին բացել ցուցարարների վրա ու ձերբակալել 34 արաբի, իսկ 3-ը ստացված վնասվածքների պատճառով 17 տարեկան երիտասարդ էր մահացել, որի հուղարկավորությունը մասսայական բողոքի ակցիայի վերածվեց։ Մի քանի միլիոն SMS հաղորդագրություններ են ուղարկվել արաբներին տարբեր ակտիվիստական կազմակերպությունների կողմից կոչանելով սկսել երրորդ ինտիֆադան Իսրայելի դեմ։ Այսօր առավոտյանը տեղեկացանք, որ մի արաբ մեծ բեռնատար մեքենայով Թել Ավիվում մեծ արագությամբ երթևեկելով հարվածել էր բոլոր ճանապարհին հանդիպած մեքենաներին ու անցորդներին։ Տուժածների թիվը դեռ հայտնի չէ, մեկ մարդ զոհվել է, այս պահի դրությամբ հայտնվում է 17 վիրավորի մասին։ Արաբների համար Նակբան ողբերգության օր է, որն կապված է Իսրայել պետության ստեղծման հետ, այսինքն հայական պետության կայացումը ողբերգություն էր պաղեստինցիների համար, որոնք էլ այս օրերին ահաբեկչություններ ու մասսայական բողոքի ցույցեր են կազմակերպում Իսրայելում։ Ինչ վերաբերում է հայերին, ապա հին քաղաքն այս պահի դրությամբ լցված է հայական ոստիկաններով ու սահմանապահ զորքերով, իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Զրուցեցինք Հոմենենտմենի անդամ տաշնակցական Սերոբ Սահակյանի հետ։
Գիտեք, այսպիսի օրեր ընդհանրապես Երուսաղեմի շրջանին առաջինական չէ, որ ընթացքներն են, այսինքն վերջին 30 տարվա ընթացքում շատ արդիվ այսպիսի մրգված վիճակ դիրա Երուսաղեմ, շատ արդիվ այսպիսի լարվածություններ եղած են Իսրայելացիների ու Արաբների միջև, այսինքն նորություն մասնավոր չի
գալ։ Կարելի ասել, յուրաքանչյուր մայիս ամիս նման խառն իրավիճակներ ստեղծվում են Իսրայելում, Եհուդիայում ու Սամարիայում, էլ չենք խոսում, ասենք, Եգիպտոսում, Գազայում ու Լիբանանում տեղի ունեցող ցույցերի ու բողոքի ակցիաների մասին։ Այս անգամ ոգևորությունն ավելի մեծ է։
Արաբական աշխարհը մի իրավիստնի ցուցակներ իրենց այդ մահճադիրական բայկարին կամ ասենք ընդտզումին։ Այդ մեկն է լուրջ նորությունը եւ այդ մեկը խանդավառված ոգևորված արաբները այսպես նոր զարթոք մգարտես կապին։ Պաղեստինցի արաբները նոր զարթոք մգարտին այս վերջին քանի օրերի ընթացքում, հատկապես այս Նակբայի, ասենք, Նակբասը արաբական ասենք մարսիանս ողբերգության տարեթարցիկ
Այստեղ պետք է ավելացնեն նաև գալիք սեպտեմբերին մակում պաղեստինցիների ակնկալվելիք նորությունները կապված պաղեստինյան պետության ստեղծման հետ։
Չէ, գիտեք դերյակ այն մասին, որ սեպտեմբերին միգուցե միացյալ ազգերի մեջ որոշումը անցվի և եսակ մեծ ճանաչումը ասենք ընծայվի Պաղեստինյան ասենք իշխանությունների կամ Պաղեստինյան պետության, այդ գծովը արդեն բավականին իրենք խանդավառություն գաբրի և վերջապես այս Համասի և Ֆաթախի միացումը ասենք ինչի մասին բավական խոսվի, այդ միացման ընթացքն նաև իրենց լուրջ խանդավառություն և ոգևորություն է։
Համենայն դեպս պետք է փաստել, որ իրավիճակը բավական լուրջ և լարված։ Հայկական թաղամասում էլ մարդիկ իրենց չեզոքություն են պահում, հեշտական անգամ չխառնվելով այս հակամարտությանը։
Այդ իմաստով նայենք թե ինչ կլինի, բայց իրականում ասեմ, այսինքն եթե ասեմ, որ մենք արևելյան Երուսաղեմի մեջ որպես հայկական թագավորի վայել շատ լրտորեն աստված ենք, այնպես բան չի գա, այսինքն մեզ համար նորմալ երևույթ է, ճիշտ է, որ մենք ալ կսպասենք, ճիշտ է, որ մենք ալ ունենք որոշ բերաբաղություններ, մտավախություններ, բայց ընդհանրապես այս է Երուսաղեմի հայոց իրականությունը։
Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ մի խումբ երիտասարդ արաբներ հարձակում են կործել Երուսաղեմի Հադասա Հարացոֆիմ բժշկական կենտրոնի վրա, նետելով այրվող հեղուկով շշեր շենքի վրա։ Հարձակման արդյունքում տուժածներ չկան, հայտնվում է նաև երկրի հյուսիսում կատարված հրաձգության մասին, որի արդյունքում Իսրայելի սահման անցնելու փորձ կատարած մի քանի արաբ է զոհվել։ 500 արաբ ցուցարարներ փորձ են կատարել անցնել Լիբանանի սահմանը, որին ի պատասխան Լիբանանի սահմանապահները ստիպված կրակ են բացել։ Իսրայելի կողմից եւս կրակ է բացվել ապօրինաբար սահմանը հատած ցուցարարների վրա։ Հայտնվում է արդեն 10 սպանվածի մասին, որից 3-ը հրեա։ Կրկին ավելի են թեժանում նաև Գազայի գոտու հյուսիսային մասում, որտեղ ըստ Պաղեստինյան աղբյուրների վիրավորվել է ավելի քան 45 արաբ։ Մեր այն հարցին, թե չի սկսվի արդյոք նոր ինտիֆադա ու չեն տուժի արդյոք հայերը կրկին թեժացող Պաղեստինա-Իսրայելյան այս հակամարտությունից, պարոն Սահակյանն ի պատասխան ասաց, թե
ես կարծեմ նորությունը չի գա, այսինքն մասնավոր մտահոգության հարց չի գա, երանքի այս մարդիկը իրավես ալ, այսինք մարդիկը սերով արաբներ, թերյաներ իրավես ալ, դեղ մա այսպես իրենք միջին եզր կդան և հասին այդ խաղաղության, և վերջերջոք երևատը պիտի հասին այս պաժարում, պիտի լասայրին և մարսի անպայման պիտի ստանա իր ճանաչումն։ Այս հատկացանքին ես չէի մտահոգվեր անպայման, որ անմիջական վտանգ սպառնա մեր քաղաքին, հավելյալ այն վտանգներ, որ արդեն իսկ կան, ադրում հասին ուրիշ թեմա։
Երուսաղեմի ապագա բաժանման ու նոր Պաղեստինյան իշխանության հայտնվելով, թե քրիստոնեական համայնքների որ մասը ում կեր իշխանության տակ կհայտնվի, շատ արդիական ու ամենօրյա խոսակցության թեմա է դարձել մեզան։
Իրականում ես խոսքը այդ քիչ ընդհանրապես մեր սեղանի վրա ասենք, միջիցը մեր մեր հրադաբոր ագարքը, բայց ոչ այդ մասին գխոսվի։ Բայց սա բարի թե այդ փաժարում բադահի ինչ որ բադահի մենք պատկանի քրիստոնեի ցնդանիքի եւ ինչ որ քրիստոնեական բադրիարքներ որոշում պիտի առնի, մենք այդ չեմ պիտի ընդունակ։ Ադիավստա։ Այսինքն մեզ համար Իսրայելի փաժանում թե Պաղեստինի փաժանում ռեդուցիոն եւ այլ այդ բոլոր հարցերը մեկտի, մենք քրիստոնական եկեղեցի ընդանիքի անդամ ենք եւ այդ ընդանիքը պիտի փաժանենք ինչ քնովորլա։
Իսկ մեզ էլ այստեղված իրավիճակ ակում մնում է միայն սпасել ու հուսալ, որ նոր աղետներ ու պատուհաններ չեն բաժին հասնի քրիստոնյա համայնքներին ու կոնե մինչև վաղ իրավիճակը կկայունանա։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Փարիզի մեր թղթակիցը պատմում է ֆրանսերեն հրատարակված երկու գրքի մասին։ Գրքեր, որտեղ խոսում են հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների թորները, ներկայացնելով իրենց տատերի պատմությունները և անխոս հայկական հուշարձանները, որ մնացել են Թուրքիայի տարածքում։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Վերջին օրերին ֆրանսերեն լեզվով լույս տեսած երկու հրատարակություններ հատկապես գրավեցին ուշադրությունս։ Դրանցից մեկը գրում է թորները վերնագիրը, իսկ մյուսը քարերը և ոգին հայկական բեկորներ խորագիրը։ Երկու հրատարակությունների նյութն էլ 1915-ի ցեղասպանության հետևանքներն են։ Մի դեպքում դրանք մարդկային հետևանքներն են, մյուս դեպքում մշակութային։ Թորները գիրքը, որի մասին ուսագրավ գրախոսական է լույս տեսել Լիբերացիոն օրաթերթում, հայոց ցեղասպանության մոռացվածները վերնագրի տակ պատմում է այն հայերի մասին, որոնք փրկվել են 1915 թվականի ցեղասպանությունից, կրոնափոխ լինելով և կամ էլ մի թուրքի հետ ամուսնանալով։ Դա 25 պատմությունների մի ժողովածու է, որը կազմել են թուրք համալսարանական հայոց ցեղասպանության ճանաչման պաշտպան Այշե Գյուլ Ալթինեն և անողոքաբար սպանված թրքահայ լրագրող Հրանդինքի ընտանիքի իրավաբան Ֆեթիե Չետինը։ Վերջինս մի քանի տարի առաջ հրատարակել էր իր հայ մեծ մոր պատմությունը ներկայացնող մի գիրք, ինչը որ քաջություն է տվել Թուրքիայում թաքնված ապրող հայերին պատմել իրենց սեփական պատմությունը, թեև բացի երկուսից մնացած բոլորը պատմվել են անանուն, քանի որ ինչպես նշել է Լիբերացիոն օրաթերթը, ստանձնել հայկական ինքնությունը հանդեպ թուրք ազգայնական քարոշչության հանդիսանում է մի փորձություն։ Այդ հայերը խույս տալով 1915 թվականի Օսմանյան իշխանությունների կողմից ծրագրված ցեղասպանությունից վերջին ողջ դարը անցել են լռելայն Անկարայի ժխտողական գաղափարախոսության հետևանքով, շարունակում է բացատրել Լիբերացիոն օրաթերթը վերադառնալով պատմությանը։ հաճախ երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկներ, նրանք այսպես ասված համար գվել են թուրք ընտանիքների մեջ ավելի շատ ստիպողաբար, քան թե կամովին ամուսնացած մի մահմեդականի հետ նրանք պաշտոնապես դարձել են թուրք և թաղել իրենց տառապանքը իրենց հոգու խորքում։ Դորները գիրքը գալիս է հերքումից փրկելու այդ կենդանի և խանգարող ապացույցները, շեշտել է Լիբերասյոնը, թե ինչ ստիպ են կազմում իրենց հայկական ծագումը թաքցնողները, ահա մի հարց, որի պատասխանը եթե դժվար է տալ որոշակիորեն, ապա Անատոլիի որոշ շրջաններում կան շշունքներ այն մասին, թե յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ կամ մի հայուհի։ Դա նշանակում է ըստ ֆրանսիական օրաթերթի, թե ցեղասպանությունը հոսում է թուրքերի արյան մեջ, իսկ ընդունել այդ ցեղասպանությունը կօգնի նրանց ի վերջո կատարել իրենց հիշողության պարտականությունը, նշել է օրաթերթը, իր պատասխանը բերելով կարծես մայիսի 4-ին ֆրանսիական ծերակույտի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքի հանդեպ ընդունված աննպաստ որոշման։ Երկրորդ հրատարակությունը քարերը և ոգին հայկական բեկորներ վերնագրով բացառիկ մի աշխատություն է։ Հետաքրքրական մի պատահականությամբ նրա հեղինակը գիտնական Ռեմի Պրենը Բուատիե քաղաքից է, որտեղից որ սերել է հայոց վերջին թագավոր Լեոն 5-րդ Լուզինյանը։ Քարերը և ոգին հայկական բեկորներ աշխատությունը նրա հեղինակի ճամփորդությունների արձագանքներն են։ Դրանք վերաբերվում են այսօրվա Հայաստանում և մանավանդ Թուրքիայի արևելքում հայկական մշակութային ժառանգության որոնմանը, դրանց վայրերին և հանդիպած մարդկանց։ Մոտեցումը բանաստեղծական է, գրում է աշխատության նախաբանի հեղինակը, ֆրանսահայ գրող և արվեստագետ Դնի Տոնիկյանը։ Բնօրինակ լուսանկարներով հարուստ այդ աշխատությունը բարձրացնում է, մեջբերում է միայնության մեջ թողնված ուրիշին լքված, հաճախ ավերված հայկական ճարտարապետական մշակութային ժառանգության պահպանության և հավերժացման հարցը, ցույց տալ, հասկացնել տալ և շունչ տալ այդ քարերին, ահա մի նոր մոտեցում, որը մեզ հրավիրում է վերանվաճել մեր արմատները, խնամել դրանք մեր աչքի լույսի պես մեր ապագայի համար, գրում է մոտավորապես այս խոսքերով նախաբանի հեղինակը։ Վերջինիս համար նման մի գրքի Երևան գալը անհրաժեշտություն էր հայկական դարավոր հուշարձանների թաքնված ուժը ընկալելու համար։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Գիրակնորյան մեր հաղորդաշարը, գրողն ու իր իրականությունը։ Այսօր Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը երիտասարդ գրող Արամ Պաչյանն է, որը հաղորդման սկզբում կարդում է մի հատված իր ստեղծագործությունից.
Երեխաները փոքրիկ տղային ատում էին, որովհետև նա կաղ էր, իսկ մայրը բոզ։ Բակի կանայք էին ասում, միայն բոզերն են մազերը դեղի ներկում, միայն բոզերն են ամեն օր լողանում, միայն բոզերն են բաժանվում, իսկ կնոջը չէին սիրում, որովհետև նրանից քրտնքի հոտ չէր փչում, նա միշտ գեղեցիկ էր և խնամված։ Ճանապարհին ցորեն իրանք մաշկը համեղ օճառների և բուրումնավետ օծանելիքների ամպիկներ էր թողնում։ Ի տարբերություն բանջարանոցի մյուս կանանց, նա պեղեր չուներ և թևերի մազերը գազի վրա չէր խանձում, գնում էր վարձով իրանոց։ Այդ կինը մարմինը ի ցույց դնելու հոյակապ արվեստ ուներ, կրում էր մեղմ գույներով համաչափ զգեստներ, ընդգծելով սքանչելի կրծքերը, մեջքը, կոնքերը։ Նրա ոտքերի մատները նռան հատիկների նման նուրբ էին և մաքուր, նաև բարի աչքեր ուներ, երիտասարդ տարեկան բաժանվել էր բռնակալ ամուսնուց, որդիերը ժառանգել և երկարկանի խարխուլ տուն, այլևս երբեք ամուսնանալու փորձ չէր արել և անբարոյական կնոջ անուն էր վաստակել։ Առավոտյան տանից դուրս էր գալիս իր գործերով և ուշ գիշերով տուն էր դառնում, մրգի կամ բանջարեղենի տոպրակը ձեռքին։ Լինում էր, որ փոքրիկ տղան և մայրը պատահաբար բախվում էին աստիճանավանդակի վրա, երբ տղան իր ծովախոզուկին բակերի չեսնում արածեցնելու։ Տղան տկար էր, մարմնին անհամաչափ մեծ գլուխ ուներ, ցից-ցից մազերով, աչքերը զգայուն կանաչ էին և միշտ ներքև էին նայում։ Շատ վաղուց փորձ էր արել մտերմանալ երեխաների հետ, բակերի չէր ֆուտբոլ խաղալու։ Նա դանդաղ մոտենում էր խաղահրապարակին, բախվորած նայում միմյանց վրա թավալվող տղաներին։ Երբ փոշին ցրվեց և գնդակը գդորվեց տղայի ոտքերի մոտ, բոլորը լռեցին։ «Տեսեք, ուրվական է եկել»։ «Բարև, Բոբո»։ Տղան հողի մեջ խրված խցանին էր նայում։ «Դու բոզի տղա ես, քո մայրը բոզ է»,  ասաց մի տղա մատքիթը մցրած։ «Ամբողջ օրը դու երազում ես մեր հետ խաղաս, չէ»,  շարունակեց Չարլիկը։ «Բայց դու դեպիլ ես ու թոփալ, չէ»։ Հա, լսվեց տղայտը խուլ ձայնը, նա մտքում հաշվում էր խցանի մակերեսի քերծվածքները, հետո շուր եկավ և դանդաղ հեռացավ։ Թոփալ, 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 հետևից բղավում էին երեխաները, մանր խճակարերով հարվածելով մեջքին, գլխին, ուսերին։ Տղան կանգ առավ, կռացավ, հավաքեց բոլոր խճակարերը, լցրեց գրպանն ու շարունակեց քայլել։ Դրանից հետո նա բակ չիջավ։
Այսօր հյուրընկալվել ենք երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյան, նրա մասին շատերն են լսել, նա բազմաթիվ հրապարակումներ ունի մամուլում և նույնիսկ մինչ առաջի գրքի հրատարակումը արդեն իսկ արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի մի քանի տարի առաջ գեղարվեստական արձակի գեղարվեստական գրականության անվանակարգում։ Ողջույն Արամ։
Բարև ձեզ։
Արամ, ընդհանրապես մի քանի շաբաթ առաջ երևի գիրքը լույս տեսել, Ռոմինզոն և 13 պատմվածք։ Այդ ի՞նչ նոր բան ես դու բերում գրականություն։ Ի վերջո, որպես գրող, արձակագիր, բոլորը կարող են գրել, բայց քո ասելիքի նորությունը, թարմությունը ո՞րն է։
Միակ տարբերությունը, որ երևի զգացմունքների և մտքի իմ էսթետիկայի նոր ձևով մատուցումն է, այսինքն ես մտածում եմ, որ շատ բաներ ինչ-որ զետեղված է պատմվածքների մեջ, դրանք ակնհայտորեն երևում են և կյանքում, և չգիտեմ մարդկանց երևակայության մեջ, բայց երբ որ ես նրանք գրում եմ նույնիսկ մի քանի օր հետո, երբ որ կարդում եմ, ասենք մի ամիս հետո, ես ինքս եմ զարմանում և իմ համար էլ նոր բաներ բացահայտվում, այս առումով չգիտեմ, գուցե մի քիչ դժվար է հիմա ասել, թե ես նոր բան եմ բերում, թե չէ, բայց ես իմ սեփական էսթետիկան եմ բերում գրականության մեջ, այսինքն իմ գեղագիտությունը, իմ մտածելակերպը, իմ աշխարհը, որը որ այդքան էլ տեսանելի չէ նույնիսկ ինձ համար, եւ շատ շատ հետաքրքիր է ինձ համար։
Ես այդտում եմ ասել, նորանոր քիչ անգամ երբ սեցիր գրել։ Առանցրակ գրել, ինչ-որ բան գրել, պատմված գրականություն չեմ ասում, չի գրել, ինչ ուղակի, քեզ համար էլ։
Գրում էի շատ վաղուցվանից, երևի դպրոցական տարիքից, ինչ-որ ֆանտաստիկ պատմվածքներ էի գրում, այսպես կարելի ասել, և բայց առաջին անգամ ես միշտ ասել եմ և մամուլում և ռադիոյի հաղորդաշարի ընթացքում, որ ես գրել եմ 2006 թվականից, երբ որ բանակի զորացրվեցի, և կարելի ասել մի շաբաթ հետո ուղղակի գրեցի իմ առաջին պատմվածքը, և դա համարում եմ սկիզբը իմ պրոֆեսիոնալ
գրական
գործունեության սկիզբը։
Բանակը ինչ էր, ահավոր էր, հա՞։
Բանակից հետո կարծես թե ես լրիվ այլ կերպ վերադարձա, ես սկսեցի ամեն ինչ փոխեցի իմ կյանքում։
Ուրիշ մարդ էի։
Չէի կարող ասել ուրիշ մարդ է, բայց այնտեղ տեղ ունեցած մի շարք իրադարձություններ ինձ
հոգեպնդումները արեցին,
կարծես թե սկսեցի այլ կերպ մտածել իրերի և մարդկանց մասին։ Մի քանի տեղ եմ ծառայել, Հոկտեմբերյանում և Բարվակարում և Նոեմբերյանում պոստել եմ բարձրացել, և այդպես իմ կարծիքով
այդ ամենը պատմվածքների մեջ կա,
մի քանի արտացոլումներ կան բանակի
թեմայով, առաջի պատմվածքը, հա, հենց
այ մի տղայ, որը
վերադառնում է եւ ալևս չգիտի
ինչ անի, իր համար շատ դժվար է, եւ այդպես սկսեցի, եւ կարծում եմ, որ բանակը մեծ խթանիչ բան էր իմ համար, չգիտեմ ինչու սկսեցի իրոք անկեղծորեն։
Համը նշենք մեր ունկնդիրների, նաեւ մեր տեսանյութի դիտողների համար, որ ի վերջո դու փաստորեն իրավաբանական կրթություն
ունես,
կարող ես իրավաբան դառնալ, ասենք գրող դառնալու
փոխարեն,
բայց որոշեցի իրավաբանությունը։
Ես շատ բաներ որոշեցի միանգամից,
քաշեցի
շատ բաների վրա, և ես մտածում եմ, որ այդ ամենով կփոխեմ որոշ բաներ իմ կյանքում և իմ հետագա ապրելաձևի մեջ, կարծես թե ստացվեց, կարծես թե չստացվեց։
Դու Երևանի պետական
բանակի
իրավաբանական ֆակուլտետն էիր ավարտել,
այո,
բանասիրության հետ ժամանակություն
ունեի, բանասիրության
ուղղակի մի անգամից կտրուկ շեղվեցիր։
Այո, շատ կտրուկ ստացվեց ամեն ինչը, ես ընդհանրապես մտածում, որ ես կտրուկ մարդ եմ, և կտրուկ որոշումներ միշտ կայացրել եմ իմ կյանքում, և կարծես թե երբեք ոչ մի անգամ չեմ կասկածում իմ կայացած որոշումների մեջ, և
ինչու վանեց քեզ իրավաբանությունը, ինչու վանեց, ի վերջո եթե որոշել էիր գնացել, ընդունվել, սովորել, ավարտել,
մի պատճառով, որ մեր երկրում զբաղվել մաքուր իրավաբանությամբ ուղղակի դեռևս անհնար է, անհնարը, որովհետև այստեղ օրենքի բացեր կան շատ, և հնարավոր չէ պարզապես զբաղվել մաքուր իրավաբանությամբ և այդ աշխատանքով գոհանալ, ես հասկացա, որ ամեն ինչ վերջացած է։
Այսինքն դու այն ամնանի մտածեցիր, որ իրավաբանություն է, քո տեղը չի, գրականություն է քո տեղը։
Իհարկե, իրավաբանությունը իմ տեղը չէր կարող լինել մի պարզ պատճառով, որ գնում եմ, որովհետև ես փորձում էի անկեղծորեն աշխատել, իսկ դա կարծես թե չէր ստացվում մեր երկրում, և ես որոշեցի, որ դուրս պետք է գամ, և իհարկե գրականությունն էր մեզ դեր խաղում, որովհետև ես որոշեցի, որ պետք է զբաղվեմ միայն գրականությամբ։
Նույնքան անկեղծությամբ դերևի գրականության մեջ չէ քո տեղը, այդ դու այդ անկեղծությունը ունես, այսինքն դու քեզ իսկապես գտնում ես, որ այդ գրականության մեջ դու կարող ես մինչև վերջ անկեղծ ու հավատարիմ մնալ քեզ, ընթերցողին, առազրակեն, այն ամենին, ինչ դու մտածում ես, ինչ կա քո հոգում։
Կարծում եմ, որ իրոք ես պատրաստ եմ դրան, և ընդհանրապես չեմ վախենում ես պարտություններից, որովհետև ինձ համար պարտությունը նույնպես, ես միշտ ասում եմ, որ հաղթանակ է, և ես մտածում եմ, որ ես ուղղակի գրականության մարդ եմ, ես փոքր հասակից մեր տանը միշտ ընթերցել են հայրս ամերիկյան գրականություններ, ընթերցում բարձրաձայն, մենք պապիկս մեծ գրադարան ուներ շատ, և մենք նրա հետ Կավկայից էինք խոսում, Դիկենսից, և այսպես ես հենց գրականության, ի սկզբանե ես գրականության մթնոլորտի մեջ եմ մեծացել, և իմ համար նորություն չէր այդ ամենը, ուղղակի ես եկա իմ հարազատ միջավայր վերադարձա, և սա շատ նորմալ է։
Իհարկե, հետ
որ միշտ ինձ հետ է Թոմաս Բերնարդ, ավստրիացի գրող, որը որ անչափ շատ եմ սիրում։ Բրոցկին, Վիես Նեյփլը, Սյուզան Զոնտակի հրաշալի ամենաիմ սիրելի էսեիստներից մեկը, Իսահակ Վաշևի Զինգերը, այո, Դանիլո Կիշը, որը ևս սերբ հոյակապ ուղղակի շատ մեծ գրող է, ազգությամբ սերբ, Ջոյսը, Ուլիսեսը, մեր Սամվել Մկրտչյանի հիանալի թարգմանությամբ, Հուսիկ Արայի գիրքը, որը շատ սիրում եմ, նոր գիրք է։
Այդ ես դրամա ես, նաև հարցել հայ գրականությունից ինչ։
Հուսիկ Արան, Հովանես Գրիգորյանը, սքանչելի ուղղակի պոետ, Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությամբ այս հայ ազգին առած նվերը, որը սքանչելի է ուղղակի, չգիտեմ։
Դու այն համարձակ դասարաններից մեկն ես, որ չվախեցավ, և այս մի քանի տարիների ընթացքում ազատորեն տարբեր տեղերում ասաց, որ ասենք, չեմ սիրում ես հայ դասական գրականություն, ասենք սեղակ ինչ եմ սիրում, չգիտեմ, էլում չես սիրում, ասա։
Շատերին
չես սիրում, չես ընդունում, և այլ։ Ինչու՞, ինչ էր պատճառը, որ այդպես ասենք մեջը բան առաջացավ դրանց հանդեպ, դա ինչ է, բողոքի յուրօրինակ ընդվզումը։
Ես իմ ասում վախենում եմ, որովհետև հիմա մի տեսակ մոդա է դարձել սեվակի վրա խաչ քաշել է, Շիրազի և այլն և այլն, չէ, ուղղակի իհարկե հոգեհարազատ չեն, որովհետև երբ որ դու հենց ի սկզբանե ես չեմ ընթերցել հայ գրականություն, իմ ընթերցանության շրջանակը ավելի դեպի, չգիտեմ, ամերիկյան գրականությունից սկսվել է, ռուսական գրականությունից եկել, և ես նոր սկսեցի հայ գրականություն ընթերցել, իհարկե մենք մեծ գրողներ, Չարենցը, Թումանյանը, Տերյանը, որոնք շատ լավ գրողներ են, և խոշոր պոետներ կան իրենց մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ հայ գրականության մեջ արձակը մի փոքր ինքը ծանծաղ է, կարծես թե, և չգիտեմ ինչից է եկել, գուցե էլի եմ ասում պետականության ժամանակներից է եղել, որ արձակով խորը չեն զբաղվել, կամ չգիտեմ, ուղղակի պարզապես իմ հոգեվիճակի ձեռնելով եմ ասում, որ որոշ բաները իմ դուրը չեն գալիս։
Այսինքն այնուամենայնիվ հայ ամբողջ դասական գրականությունը կարելի ասել, որ չես ընդունում, թե ընդունում ես
մաս-մաս։ Չեմ կարող չընդունել, որտեղ այն ստեղծվել է և այն կա, ուղղակի ընդունում եմ։
Դու դրա կնողը չես։
Ինձ հոգեհարազատ չէ, իրոք անկեղծորեն, ինձ հոգեհարազատ չէ, ես չեմ փորձում թաքցնել այդ ամեն ինչը, բայց այնտեղ օրինակ ժամանակակից նաև մեր գրականության մեջ գործեր կան, որին շատ հավանում եմ, և կարող եմ դնել ասենք համաշխարհային գրականության կոնտեքստի մեջ, Օրինակ, ինձ համար բացահայտում էր Վարդան Գրիգորյան անունով Վահագն Գրիգորյանի եղբայրը, որը հավերժական վերադարձ, այո, վիպակ ուներ, որը որ ինձ Հրաչ Սարիբեկյանը ասաց մեր արձակագիր, որ կարդամ եւ իրոք հոյակապ պարզապես գիրք է, նույն Վահագն Գրիգորյանն ու Ռաֆայել Նահապետյանը Գուրգեն Խանջյանի հիվանդանոց վեպը, որ իրոք ամենաբարձր մակարդակի վրա է։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ դու համոզված ես, որ այ անկախության տարիներն ու սկսած վերջին 20-25 տարիներին 30% ստեղծված գրականությունը շատ ավելի լուրջ գրականություն, շատ ավելի առաջընթաց կարող է բերել մեր ժողովրդին կամ մեզ բոլորիս մեր հասարակությանը, քան օրինակ 60-ականներին ստեղծված գրականություն։
60-ականներին կարծես թե ծանրությունը պոեզիայի ուսերին հրել ընկած եւ մենք իրոք Հովհանես Հովանես Գրիգորյանից սերունդը կարծես թե չնես չեմ սիրում այդ սերունդ բառը, ինչ որ հետաքրքիր ոճով սերունդ բառը չէ, չգիտեմ, ինձ թվում է դա գրողի համար մի տեսակ ինքը հնարավոր է, որ նա բան է օգտակար է նույնիսկ, բայց գրողի համար գուցե գրողը ինքը ինդիվիդ է եւ իհարկե ոչ մի մարդ կարծես թե չի տեղավորվում, կարծես թե հասարակությունը հենց ինքը, երբ որ միատար է, ինքը ի վերջո կազմված է առանձին անհատականություններից եւ ուղղակի չեմ սիրում այդ բառը,
բայց կարծես թե այս սերունդը, որ գալիս է այս անկախության տարիներից, հատկապես ավելի ուժեղ քրեական սերունդ է,
կարծես թե արցակի արմով ավելի հետաքրքիր է, ես վախենում եմ ասել շատ ուժեղ է, բայց հետաքրքիր է, այո,
բայց չեն կարծում հետաքրքիր, հասարակությունը այն ժամանակ այն սերունդը լավ տեղյակ էր, թե ինչ է ստեղծվում, ինչ գրքեր, ինչ հեղինակներ, գրողներ։
Շատ ցավալի թեմա է, թեմա ինտերսոնացիոն բացակայությունը, վերջերս եղանք Եվրոպայում եւ այնտեղ ուղղակի գրքի, այնտեղ բարդիկ ապրում են գրքերով, գրքերը ձեռքները, այո, եւ այնտեղ ասենք, եւ երբ հիմա խոսակցություններ կան, որ ինտերսոնացիոնը Եվրոպայում նույնպես քչացել է, այդպիսի բան գոյություն չունի կարծես թե, եւ բոլորը այնտեղ կարդում են ու շատ կուզենայի, որ այստեղ նույնպես գար այդ ժամանակները ինչ-որ բում լիներ ընթերցանության, որը որ ես
ինքիշ... Այդ ինչի չկա, տես դու ասում ես, ունենք լավ գրողներ, գրականություն, արձակ, պոեզիա, ամեն ինչ, ուր է բումը, ինչու չկա, եթե կա մի լավ բան, այսինքն եթե կա լավ թողեց մեր են գրողներ, լավ ապրանք, ուրեմն պետք է պահանջարկ լինի, չէ՞։
Այո,
մեր շուկայական կյանքի պայմաններում ամեն ինչ վերածվում
է։ Կարծում եմ, ես այսպես եմ մտածում, որ դա պետք է սկսել մանկապարտեզներից, դպրոցներից, ի վերջո ընտանիքից, այսինքն երբ որ դու ծնվում ես եւ քո ընտանիքում կարդում են, դու շփվում ես գրքի հետ, շատ մեծ դեր է դա խաղում, եւ չգիտեմ, եթե մարդ 15 տարի 17 տարի չի գրքի հետ բացարձակապես չի շփվում եւ հեգնական վերաբերմունք կա գրքի նկատմամբ եւ ընտանիքում եւ փողոցում, իմ կարծիքով այլ անհնար է կոտրել այդ ամեն ինչ այդ մարդու մեջ, այդպես էլ կլինի, նա չի էլ ընթերցի։ Ես չեմ ասում, տեսեք, չեմ ասում պետականորեն պետք է ամեն ինչ արու, չէ, պետությունը թող ուղակի լավ կառավարի մեր երկիրը, մեր տնտեսությունը, չգիտեմ, իհարկե այդ ամեն ինչից էլ է կախված, բայց ընտանիքի մոտ է, ընտանիքից է գալիս այդ ամեն ինչ, միջավայրից, թե կուս բարձր կարդալուց փոքրիկ երեխաներին, այդ ամեն ինչից սկսվում է, դպրոցից, ճիշտ ասած ես մի քիչ վատատեսով եմ տրամադրված, այսինքն ես չեմ մտածում, որ այստեղ երբևիցե բում կլինի ընթերցանության, ուղղակի մտածում եմ, որ գուցե կլավանա վիճակը, գուցե կլավանա եւ կգա ժամանակ, որ մենք ունենանք կայուն էլի ընթերցողների մի սերունդ, այսպես ասեմ,
որ ինչու՞ չես մտածում, որ բում պիտի լինի, ինչու՞, չի կարող
դա, որովհետեւ հասկացել եմ մի բան, որ ուղղակի այդ միֆը, որ մենք շատ կարդացող ազգ ենք եղել, դա ուղղակի իրոք շատ փուչիկի նման փչած մի բան էր, գուցե այդպես չի, գուցե մենք ավելի այսպես հայերը ավելի շատ սիրում են միմյանց հետ ասել,
կան կարդալ,
դա նորմալ է, ինձ թվում է դրանից չի ողբերգություն սարքել,
բայց հիմա իրական ու ավելի շատ սիրում են լսել գրողներ, ինքան կարդալ, ես դա երևի յուրօրինակ ինչ-որ
մի լսել խոսքը գրողների,
լսել, զրուցել, լսել, չէ,
այո, հենց սոցիալական ցանցերում նույնպես հայերը այսպես ակտիվ են, որովհետև իրոք իրենք շատ ասող խոսող երևի ազգ են, սիրում են շփվել միմյանց հետ, քան տեքստի բնագրի հետ, որովհետև ընթերցանությունը, դա ընթերցանությունը սովորում են իրականում, լուրջ ընթերցանությունը դա պետք է սովորել, դա աշխատանք է ի վերջո,
դժվար
է, դժվար, գուցե դժվար, որովհետև գրքեր կան, որ դժվար է հաղթահարում, եւ այսպես սկսած պրոդ ընթերցանությունների կողմից անընդունելի է ուղղակի։
Լեոն լսել ավելի հեշտ է, քան կարդալ։
Քան կարդալ։
Գնում են այդ ուղղությամբ։ Այ դու մի քիչ պատմի այդ ծունևի համաշխարհային ցուցահանդեսի հայկական տաղավարի քո ներկայությունից, դու եւ ելի մի քանի դասակրողներ, այո, Թրժանիկ Թամրազան այնտեղ ներկա եք, այնտեղ Հայաստան առաջին անգամ Շվեյցարիա մեծ հսկա գրքի միջազգային տոնավաճառին 1000 քառակուսի մետրանոց տաղավար ու ներմշակույթի նախարարը շատ, այսպես ասենք, հպարտությամբ էր այդ մասին նշում, բացման է ներկայել Շարլ Ազնավուրը, Հայաստանի հարաբերական նախագահ եւ այլ եւ այլ, բայց դու վերադարձակ դուք եւ անամնանիվ չկարողացաք զսպել ձեզ եւ չասել ամենակարևորը, ինչ չկար այդ տաղավարում։
Շատ ուրախալի է, երբ որ առաջին անգամ հայերի տեսակգրողներին պարզապես զանգահարում են եւ ասում են, որ ձեր անունները ընդգրկված է ցուցակում մեր համար, դա մեծ անակնկալ էր եւ իրոք հաճելի էր։ Այսպես գնացինք, մասնակցեցինք հայրունեին մեծ տաղավար, որ շատ գեղեցիկ զարդարել էին, տարանք մեր գրքեր, այնտեղ գրքերի շնորհանդես կազմակերպեցինք փոքրիկ, կարծես թե գրքի մեծ փառատոնը, մեծ շնորհանդեսը
ներկայացվել էին հայկական հրատարակություններ,
հրատարակություններ հիմնականում ժամանակակից գրականություն էլի մի փոքր կաղում էր, որովհետև հիմնականում քիչ էր, իմ կարծիքով քիչ էր, որովհետև էլի ներկայացված էր մեր պատմությունից գրքեր, համրագիտարաններ զարդարված, հա, ինչպես միշտ, ինչպես միշտ, եւ մենք
փաստորեն
փոքր էր, կարծում եմ, որ դա պետք է տարիների ընթացքում շատացնել, բայց այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, որը մենք վերադարձանք եւ անկեղծորեն ասացինք, չգիտեմ, դա ինչու դժգոհությունների ալիք բացածը, որ մենք եկել ենք եւ դժգոհում ենք, չէ, մենք եկել ենք եւ ասում ենք այն իրողությունը, ճշմարտությունը, որը որ պետք է մյուս գրողների համար, ովքեր որ պետք է գնան մյուս անգամ, այո, հաջորդ անգամ, այսինքն, երբ որ հայ գրողը այնտեղ գնում է հայերեն լեզվով իր գիրքն է տանում, դա նշանակում է, որ ինքը չի ապահովում իր գիրքի ներկայությունը այդպիսի փառատոններում, այլ ապահովում է իր ներկայությունը, որը որ նույնպես պետք է իրականում ֆիզիկապես շփվելու համար, եւ լավ է, բայց երբ որ դու տանում ես հայերեն լեզվով քո գիրքը, դա պետք է պարզապես մեր սփյուռքահայ լսարանի համար, որոնք որ այդքան էլ մեծ չեն, օրինակ, չգիտեմ, իմ գրքից 4 հատ վաճառվեց, Կարենի գրքից 3 հատ, այսպես, այսինքն, մենք պետք է տանենք այստեղից թարգմանություններ, երբ որ ընտեղի հրատարակիչը լսում է քեզ գրքով շարժում, ասում է, լավ տղա ես, Երևան, գուցե լավ գրող ես,
բայց
ինձ պետք է, այո, ինձ պետք է կամ ֆրանսերեն, կամ գերմաներեն, կամ անգլերեն բնակիչ,
մենք թարգմանություն,
այսինքն թարգմանություն, այո, եւ ես չգիտեմ, դա աստված, որ մյուս անգամ մեր երիտասարդ գրողները գոնե իրենց գրքերը թարգմանված, գոնե սևագիր թարգմանած տանեն եւ այդ մարդկանց ներկայացնեն, որովհետեւ մեր տարբերությունը մասնակցության մի բանում է կայանում կարևոր, մենք այնտեղ գնում ենք գործ անելու, չէ, հայրը, այսինքն մենք գնում ենք հրատարակիչների հետ բանակցելու, այսպես թե այնպես, որտեղ մեզ շատ հարկավոր է, մեզ հարկավոր է, բայց իրենք, օրինակ, ֆրանսիացիները, շվեյցարացիները, գերմանացիները եկել էին ուղղակի ուրախանալու
եւ
զվարճանալու, եւ այնտեղ շատ հոյակապ էր կազմակերպված ամեն ինչը, եթե մենք գնալու ենք գործ անելու, բերեք ալ թարգմանություններով գնանք սրանից հետո,
իսկ եթե հնարավոր չէ գործ անելու կամ թարգմանություն չունեք, դուք էլ զվարճանայիք,
զվարճացել եք,
ովքեր կանգնարում
են, ովքեր ծերից գնացինք Վենետիկ, Սուրբ Ղազար մեր կղզին,
էլի մի հայկական հետ կթագրացիք,
այո, գտանք, եւ ուղղակի հրաշալի էր, հրաշալի մշակույթ, հրաշալի ազգ, չգիտեմ, աննկարագրելի տպավորություն,
գրողի համար կարեւոր է, չէ, ճամփորդել, տեսնել,
ես առաջին անգամ եմ երիմ Եվրոպայում, ճիշտ ասած, հույս չունեի, որ կլինեմ Եվրոպայում, բայց իհարկե շնորհակալ եմ այդ հնարավորությունը ձեռելու համար, եւ շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է, որովհետեւ դու միայն քո երևակայության մեջ ես պատկերացնում Եվրոպան, եւ դա գուցե եւ լավ է, չգիտեմ, երևակայություն մարզելու համար, բայց ֆիզիկական շփումը շատ ավելի կարևոր է, եւ իհարկե տպավորությունները մեծ էին։
Եվ մի վերջին հարց, ես ինձ շատ հետաքրքրում է քո կարծիքը, իսկապես շատ ընթերցած մարդ ես եւ ծանոթ ես, թե այստեղ հայ ժամանակակից գրականությունը, թե դրսում ստեղծվող այս ժամանակակից արտասահմանյան գրականությունը, այ եթե ձեր գործերը թարգմանվեն, ձեր սերնդի այ դրվեն հենց արտասահմանյան գրահրատարակիչների առջև, ի վերջո ինչ ես կարծում, այսօր հայ գրականությունը այնտեղ ունենա պահանջարկ, օրինակ, կհետաքրքրի եվրոպացի ընթերցողին, հարցը սա է,
Ուսումնասիրելով մեր տարեկիցների, ինչքան որ ես կարողանում եմ ուշադիր հետևում եմ մեր տարեկիցների ստեղծած գրականության, նույն Եվրոպայի հիմնականում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի, իրոք, ամեն ինչ շատ լավ, որովհետև տաղանդի պակաս կարծում եմ, թե հիմա կարծում եմ, թե իրապես չկա, որովհետև շատ անգամ տխմար ու շատ անգամ վատ գրականություն է ստեղծվում, ասես կասած բեսսելերներ են անում, դերսում, որոնք որ ինչ որ բում են, նույն շատ հայտնի իրականում գրողներ չեն, իրանք գրամոլներ են և կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, իրոք ես հավատում եմ, և ես վստահությամբ եմ հավատում, որ իրոք ստեղծվում, և որ կարդում ես, տեսնում ես, որ իրոք գրականություն, սա գրականություն է, բարձրակար գրականություն, էսթետիկական առումներով, փիլիսոփայական, և իր առաջադրած
խնդիրները,
պետք է թարգմանել ու աշխատել լավ թարգմանել, իսկ այդ նախադեպը դեռևս չկա մեզ
մոտ. Գուցե եթե մեր գրողները այնտեղ ճանաչվեն, վերջապես մեր հասարակությունը կդառնա, չէ՞,
շատ հայկական խնդալու բան է, որովհետև ասենք այստեղ էլ մի միտում կա, որ օ, տեսեք Սարոյանը, եթե գուցե ճիշտ է, թե այնտեղ Սարոյանը մեծ գրողի համբավ չունենար, այստեղ հայերը տենց իրեն չէին փառապանի, գուցե կա այդ ճշմարտությունը, որ այդպես պիտի լինի, բայց տխուր է, տխուր է այդ փաստը, մենք առաջինը մենք այստեղ պիտի արժևորենք, իհարկե միանշանակ, տեսեք ասենք նույնիսկ էմիգրանտ գրողները, ով որ Աքսորի մեջ էին, այնտեղ իրենք շատ վատ էին զգում դրա համար, որ ահո մրցանակներ էին ստանում, բայց իրենց ազգի մեջ իրանք, այո, ռուսների մեջ, տեսեք Կոստան Զալյանինը, մենք մեծ գրող իրոք վերադարձավ, անտեսոտ լքված մահացավ, այդպես շատ ողբերգական ավարտ ունեցավ, ինձ համար, չգիտեմ, կարևորը այստեղ մերոնց համար է ամեն ինչը ստեղծվում, մեր լեզվի ամենակարևորը, որ պետք է, չգիտեմ, պահպանենք ամեն գնով,
իսկ այ հասարակությունը, այ եթե դու ինչ-որ մի անծանոթ միջավայրում ես, որտեղ քեզ չեն ճանաչում, եւ այլ, չգիտեն, որ դու գրող ես, նաեւ լրագրող, եւ այլ, բայց ասենք եթե հանկարծ իմանում են, որ ասենք քեզ ներկայացնում են, ասում են արձակագիր, այ դու ինչ վերաբերում քեզ գում,
չգիտեմ, շատ ամաչում եմ մի տեսակ, որովհետև մտածում եմ հիմա, որ մենք մեր երեխան, այսպես մեր երիտասարդ գրողների մեջ այդ բանը կարծես թե չկա, այդպես ու գրող լինելու, ինչ-որ, չգիտեմ, իմ համար մանկական երազանք է եղել թաքուն, ինչ-որ, որ ու բան, արձակագիր, գրող, բայց գուցե լավ է, գուցե հոգուդ խորքու մեջ քեզ լավ ես զգում, որ այդ կոչմանը, այսպես ասեմ,
աստիճանաբար,
աստիճանաբար ինչ-որ արժանանում ես, բայց գրողները սովորական մարդիկ են, ինչպես հասարակական մի քաղաքացիները կարծում են, աստվածային այդ ժամանակաշրջանները անցել են, որ Հոմերոսի ժամանակը աստվածացնում է, ինչ գիտեմ, այդպես
փառաբանում
էին, թող չփառաբանեն, բայց կարդան բնագիրը, ամենամեծ փառաբանությունը դա է, երբ որ ընթերցողի Սևանին գիրք է դրվում, առհամարանքը չլիներ ընդհանրապես հայ ժամանակակից գրողի, որը որ ակնհայտ երևում է ժամանակակից, երբ որ ասում են ժամանակակից գրականություն, կարծես թե ժողովրդի մեջ մի քիչ անհավատության կամ
բանալիք
կա, այո, կարծես թե ես շատ կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը գոնե կոտրվեր, չլիներ, որովհետև այսօր ավելի լավ գրականությունը ինչու՞ չէ ստեղծվում, քան սովետի ժամանակ է ստեղծվում,
ձեր շնորհիվ կարող ենք կոտրել հասարակության վերաբերմունքը, փոխել ձեր նկատմամբ,
գուցե գրողը երբեք պետք է չմտածի դրա մասին, ուղղակի լավ բնագիր ստեղծի, ես այսպես լավ գործեր գրի, միանշանակ երազի, որ իր գործը լավը կլինի, գոնե լավը լինի
եւ ընթերցվի,
եւ ընթերցվի ամենակարևորը, որովհետեւ եթե դու արտադրանք է, գրողի արտադրանքն է, որ պետք է իրացվի միայն ընթերցողի կողմից,
հաջողություն ձեզ,
շնորհակալություն.
Եվ մեր վերջին հաղորդումը, ամենայն հայոց կաթողիկոս այցելել է հարավային Ամերիկա, Ուրուգվայից մեկնելուց առաջ նա ճեպազրույց է տվել, լսենք Դիեգո Կարամանուկյանին.
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը Ուրուգվայից մեկնելուց առաջ վեհապարը օրնել է միջազգային օդանավակայանը եւ Հայաստանից բերված մի խաչքար, որ քորձարար Էդուարդ Օրնեկյանի ընկերությունը դեղատրել է իր հիշատակ նրա պատասխանատու բարձրաստիճան Բաշտոնյաներից Արամ Չուլջյանի, որը մի քանի տարի առաջ հանգարձամահ է եղել։ Ազատություն ռադիոյանին դված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Գարեգին II-ը վեհապար հայրապետը այսպես է ամփոփել Ուրուգվայի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ անոր հանդիպումները.
Մեր գնահատանքը, մեր օրհնությունը փոխանցեցինք իրենց, մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք նրանց այն հոգատար վերաբերմունքի համար, որ իրենք դրսևորում են հայամանքի նկատմամբ, ինչպես նաև մենք մեր շնորհակալությունը հայտնեցինք իդեմս մեր հավատավոր զավակների, Ուրուգվայի իշխանություններին, որ եղան առաջին պետությունը, ովքեր ճանաչեցին եւ դատապարտեցին հայոց ցեղասպանությունը։
Մանրամասնելով Ուրուգվայի նախագահ Խոսե Մուխիկայի հետ հանդիպման բանտագությունը, վեհապար Հայրաբեդը նշել է հետևյալը.
Ինքը մեծ համակրանք է տացում հանդեպ հայ ժողովուրդը, ուրախությամբ հիշատակեց իր այցը Հայաստան և ոգևորությամբ ու խանդավառությամբ պատմեց, մասնավորապես հիշեց Մատենադարանը, այնտեղ պահվող մեր ծերակրերը, մեր մշակույթը բարձրորեն գնահատեց և զրուցեց նաև եկեղեցու քրիստոնեական հավատքի կարևոր դերակատարության մասին ներկա աշխարհում ժողովրդների կյանքում և նաև անդրադարձ ունեցավ գոհնակությամբ այն կարևոր ներդրումին, որ այստեղ հաստատած հայրենիք բերում են Ուրուգվայի երկրի կյանքի առաջընթացին։
Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյի համար, Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն։